assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida COVID-19 uchun SESga topshirilgan test natijasi kechikayotgani uchun tomografiyaga navbat ko'paydi. Termizda odamlar tungi soat 3 da ro'yxatga yozilmoqda. Shahrisabz davlat muzey qo'riqxonasi eksponatlari qalbaki emasligini aniqlash maqsadida tekshiruv boshlandi. To'y industriyasi bankrotlik yoqasida. Biznes egalari to'ylarni yana to'yxonalarda o'tkazishga ruxsat berilishini so'ramoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Taniqli adabiyotshunos olim, davlat mukofoti laureati, professor, tarjimon, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Asl Rashidov 15 sentyabr kuni vafot etgani haqida Yozuvchilar uyushmasi va Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi ma'lum qildi. Asl Rashidov 1930-yil Jizzax tumanining Sovungarlik qishlog'ida oddiy dehqon Xalil Rashidov xonadonida dunyoga keldi. Sovet ittifoqi davrida O'zbekistonni 24 yil boshqargan Sharof Rashidovning ukasidir. Asl Rashidov o'zbek qissalarida mehnat tasviri, Lesya Ukrainka, So'nmas yulduzlar, Akam haqida, ezgulikka baxshida umr, Chingiz Aytmatovning badiiy olami kabi kitob va monografiyalar muallifidir. Asl Rashidov Chingiz Aytmatov qalamiga mansub barcha qissalarni o'zbek tiliga tarjima qilgan. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning akasi Marg'ilon shahar tibbiyot birlashmasi boshlig'i Avuzbek G'aniyev 15 sentyabr kuni pnevmoniyadan vafot etdi. Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidov Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida ma'lum qilishicha, G'aniyevning vafotiga qon bosimi keskin ko'tarilib ketishi va miyaga qon quyilishi sabab bo'lgan. Marg'ilon shahar tibbiyot birlashmasini 7 yildan beri boshqarib kelgan Avuzbek G'aniyev koronavirusga chalinib, og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgani haqida avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqalgan edi. Toshkent shahri Shayxontohur tumanidagi 40-chi va 262-chi maktablar faoliyati ehtiyotkorlik hamda xavfsizlik maqsadida mahalliy kengash qarori bilan kuni kecha vaqtincha to'xtatilgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, mazkur maktablarning yopilishiga ularda faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilarda koronavirus infeksiyasi aniqlangani sabab bo'lgan. Vazirlikka ko'ra, karantinga olingan maktablar dezinfeksiya ishlari amalga oshirilgandan so'ng mahalliy kengash deputatlari qarori bilan yana o'z faoliyatini tiklaydi. Qashqadaryoda xorijiy shirkatlarning aksiyalarini 2000 nafar odamga 9 million dollarga sotgan shaxs rahbarligidagi guruh qo'lga olindi. Bosh prokuraturaning xabar berishicha, bir necha fuqaro murojaatiga asosan Bosh prokuratura huzuridagi departament tekshiruv o'tkazgan. Tekshiruv natijasida TR degan shaxs va boshqalar o'zlarini go'yoki N xorijiy kompaniyasining Qashqadaryo viloyatidagi doimiy vakili sifatida tanishtirib, 17 ta xorijiy kompaniyaning soxta aksiyalarini sotish evaziga 2000 nafarga yaqin fuqarodan jami 9 million dollar yig'ib olgan. Guruh yanada ko'proq pul jalb etish va mijozlar sonini orttirish maqsadida yig'ilgan 9 million dollardan 800 mingini odamlarga foiz hisobida bergan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQShda har ikkala partiyadan bo'lgan senatorlar guruhi tinch norozilik namoyishlari bostirilishi uchun mas'ul bo'lgan belaruslik amaldorlarga qarshi manzilli sanksiyalar joriy qilishga oid rezolyutsiya loyihasini taqdim etdi. Senatning xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi rahbari respublikachi Jimrish Belarusda muxolifatga qarshi davom etayotgan zo'ravonlikni tanqid qildi. Rezolyutsiya matnida bo'lib o'tgan prezident saylovi erkin ham halol ham bo'lmagani aytilgan. Saylovning rasmiy natijalari esa haqqi emas deya baholangan. Rezolyutsiyada saylovgacha hibsga olinganlar dohil va qo'lga olingan tinch namoyishchilarning barchasi ozod qilinishi talab etilgan. Koronavirusga qarshi Xitoyda ishlab chiqarilgan vaksina joriy yilning noyabr oyiga borib emlov uchun tayyor bo'lishi mumkin. Bu haqda Xitoyning xastaliklar nazorat qilish va oldini olish markazi vakili Guichen Wu bildirdi, deb xabar qildi Reuters agentligi. Qayd etilishicha, Xitoyda ishlab chiqarilayotgan 4 vaksina klinik sinovlarning yakuniy bosqichida turibdi. 3-chi bosqichdagi sinovlar mutaxassislarga ko'ra yaxshi o'tmoqda va vaksinalar ommaviy emlov uchun noyabr yoki dekabr oyida tayyor bo'lishi taxmin qilinyapti. Ayni paytda hamkasblarimiz vaksinaning 3-chi klinik sinovida ishtirok etish yoki tayyor vaksinani sinovlar muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng sotib olish masalasini o'rganyapti, degandi bu vaqtda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Bahodir Yusupaliyev Kommersant nashriga bergan intervyusida.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
COVID-19 uchun CSG topshirilgan test natijasi kechikayotgani uchun tomografiyaga navbat ko'paydi. Termizda odamlar tungi soat 3 da ro'yxatga yozilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi mashhur tibbiyot markazida kompyuter tomografiyasi uchun mijozlar tungi soat 3 da navbatga yozilmoqda. Klinikadan olingan ma'lumotga ko'ra, o'pka va nafas yo'llarini tekshirtirishni istagan bemorlar soni ortmoqda va klinika kuniga 40 bemorni tekshiruvdan o'tkazishga arang ulgurmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Surxondaryo shifokor va bemorlarga ko'ra, aholi orasida koronavirusga chalinish va pnevmoniya bilan kasallanish holatlari keskin oshgan. Jumladan, Termiz shahrining Bo'stonlik mahallasida yashaydigan 29 yashar Dilrabo Yo'ldoshova 14 sentyabr kuni shahardagi mashhur tibbiyot markazida kompyuter tomografiyasidan o'tgani va buning uchun tungi soat 3 da navbatga yozilganini aytdi. Dilrabo 8 sentyabrda turmush o'rtog'ida COVID-19 alomatlarini kuzata boshlagan. 2 kun so'ngra o'zi va yana 1 kun o'tib ukasida isitma ko'tarilgach, koronavirusga test topshirish harakatiga tushgan. Uning aytishicha, avvalgi yer uchun Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi Surxondaryo viloyat markaziga test topshirish yo'lini qidirgan. Ammo so'rab surishtirgach, buning uchun oldin tez yordam xizmati orqali buyurtma berish kerakligi, 2 kun ichida undan kelib test uchun tahlil olinishi, natijani esa yana kamida 4 kun kutishiga to'g'ri kelishini aniqlagan. Ozodlik bilan suhbatda Dilrabo jumladan shunday dedi: "Keyin xavotir olib tomografiya qidirishga tushdik, chunki testni natijasini kutib yotsak, pnevmoniya kuchayib ketishi mumkin edi. Butun Surxondaryoda bitta mashhur xususiy klinikasida kompyuterli tomografiya ishlayotgan ekan. Borsak, eshigiga yozib qo'yibdi, kechasi soat 3 da kelib navbat olish mumkin deb. Isitma ichida erim ikkalamiz borib, mashina ichida kutib kechasi soat 3 da navbatga yozildik. 14 sentyabr kuni tomografiya qildirdik, qarasak ikki tomonlama pnevmoniya boshlangan", deydi Dilrabo. Uning aytishicha, Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining viloyat markaziga topshirilgan test natijasi 14 sentyabr oqshom tahlil namunasini topshirgandan 3 kun, koronavirus alomatlari ko'rina boshlagandan esa 6 kun o'tib chiqqan va unda koronavirus borligi aniqlangan. Ammo bu orada unda ikki tomonlama pnevmoniya boshlanib ulgurgan. Dilrabo o'zining o'pkasini tekshirtirgan kuni kompyuter tomografiyasi uchun 60 ortiq odam navbatga yozilgan ro'yxatni ko'rganini aytdi. Mashhur tibbiyot markazining ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan xodima tomografiya uchun tungi soat 3 da navbat yozilayotgan tasdiqladi. Kuniga 40 kishi tomografiya qilinmoqda. Bemorlar juda ko'pligi uchun shunaqa navbat rejimi ishga solingan. Bu xodim ba'zilar isitma bilan tekshiruvga kelayotgan bemorlar nega aynan tungi soat 3 da navbatga yozilayotgan sabablarini ochiqlay olmadi. Termiz shahar tibbiyot birlashmasida ishlaydigan vrachning ozodlik aytishicha, kompyuterli tomografiya qurilmasi Surxondaryo viloyati bo'yicha 3 ta xususiy klinika va viloyat tibbiyot birlashmasidagina bor. Shifokor ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan shunday dedi: "Tomografiya uchun mijozlar ko'payganiga sabab pnevmoniya juda ham ko'paygan, lekin og'ir formadagi pnevmoniya oz, 3-4% o'lim soni ham shuncha menimcha. Lekin odamlarda vahima kuchaygan, COVID simptomlari ko'rinishi bilan tomografiyaga chopyapti. Chunki koronavirus chiqsa ham nafas qisish boshlanishi bilan yana baribir o'pkani tekshirtirish kerak bo'ladi. Shuning uchun odamlar COVID testini ham kutib o'tirmay, to'g'ridan to'g'ri borib o'pkani tekshirtiryapti", dedi ismini oshkor qilmayotganimiz surxondaryolik shifokor. Uning aytishicha, davlat tizimlari orqali koronavirus testini vaqtida topshirolmagan bemorlar xususiy klinikada o'pkasini tekshirtirib, o'zini o'zi davolashga majbur bo'lmoqda. Ozodlik Surxondaryo viloyatidagi kompyuterli tomografiya qurilmalarining aslida mavjud va shu kunda ishlab turgan soniga oid tibbiyot xodimlaridan olingan ma'lumotga biror rasmiy izoh ololmadi. Surxondaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan kun davomida javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo o'pkani tekshirtirish istagida bo'lganlar sonini faqat Surxondaryo, balki Samarqand va Toshkent shahrida ham uzoq navbat kutayotgani kuzatilmoqda. Toshkentdagi tez yordam xizmatida ishlaydigan umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra, bu vaziyat COVID-19 uchun test olish tizimining ehtiyojini umuman qoplay olmayotgani oqibatida yuzaga kelgan. O'zbekistonda pnevmoniya kasalligi yoyilib borayotganini Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari ham qayd etgan, ammo bu boradagi aniq statistik raqamlar jamoatchilikka taqdim qilingani ozodlikka ma'lum emas.
O'zbekiston tadbirkorlik.
To'y industriyasi bankrotlik yoqasida. Biznes egalari to'ylarni yana to'yxonalarda o'tkazishga ruxsat berilishini so'ramoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi va xavfsizligini ta'minlash, koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish maqsadida joriy yilning 23 martidan boshlab barcha ko'ngilochar obyektlarni yopishga qaror qilgan edi. Bu taqiq 1 iyundan 10 iyulga qadar yashil hududlarda qisman bekor qilinib, 15 avgustdan 30 kishilik to'ylar o'tkazilishiga ruxsat berilganiga qaramay, faqat oilaviy tadbirlar, asosan nikoh to'ylari o'tkazishga mo'ljallangan to'yxonalar hamon yopiqligicha qolmoqda. Bunday taqiq ortidan ozodlikka murojaat qilayotgan tadbirkorlarga ko'ra, minglab odamni ish bilan ta'minlab kelgan mamlakatdagi to'y industriyasi sinishga yuz tutgan. Men Namangan viloyatida to'yxona tashkil etganman. Sezonga qarab kuniga 7 tadan 15 tagacha odam ishlardi. Qarib 6 oydan beri faoliyat ko'rsatmayapmiz. Oilada 7 kishimiz. Bir o'g'lim kontraktda o'qiydi. Oilam 6 oydan beri daromadsiz qoldi. Mart-aprel oylariga to'y o'tkazish uchun 30 dan oshiq to'ylarga garov pul olganman. Hozirgi kunda garov pullarini so'rab kelib janjal qilishyapti. Bu pullarni 6 oy ichida 7 kishilik oilam bilan yeb tugatib bo'ldik. Qaytaradigan holda emasman. To'yxona egalari va ishchilarning farzandlari kontrakt pullarini bu yili qaysi daromad hisobidan to'laydi? Bizni yopib qo'yganlar bu jihatlarni ham o'ylab ko'rganmikin deydi Namangandagi to'yxona egalaridan biri. Ozodlik orqali hukumatga murojaat qilgan bu biznes egalari fikricha, epidemiya tufayli to'yxonalardan xonadonlarga qaytgan va endilikda restoranlarga ham ko'chgan to'ylarda aslida yuzlab odam qatnashmoqda. Sanitariya nazoratsiz o'tkazilayotgan bu marosimlar virus o'chog'i bo'lib qolmoqda. Odamlar karantinda to'y qilishga ham moslashib oldi. 2-3 kun abetga ham kechqurunga ham 30-40 kishidan chaqirishadi. Bir kunda chaqirilayotganlar soni 200 dan oshyapti. To'y egalaridan bittasi kasallangan bo'lsa, hammasiga yuqdi degani bu. Uylarda bo'layotgan 30 kishilik to'ylarda mehmonlar soni 200 tadan ham oshib ketyapti. Bu yerda na sanitariya, na gigiyena qoidalarini birov nazorat qilayotgani yo'q-ku. Buning o'rniga tepada o'tirgan aqllilar nazoratni kuchaytirib, to'yxonalarda 100 kishilik to'yga ruxsat bergani hamma uchun foydali emasmi? Uydagi 30 kishilik to'ylardan 100 kishilik to'yxonadagi to'ylar xavfsizroq emasmi deydi ozodlik gaplashgan to'yxona egalaridan yana biri. Bu tadbirkorlar iddaosicha hukumat to'xtamayotgan to'ylarni to'yxonalarga qaytarish orqali bu tadbirlarning belgilangan sanitariya-epidemiologik standartlar asosida o'tkazilishi va shu orqali infeksiya tarqalishini nazoratga olishi mumkin. O'zbekistondagi to'y industriyasi markazi sanalgan to'yxona egalarining hukumatga bildirayotgan e'tiroz va so'rovlariga munosabat so'rab ozodlik sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi axborot xizmatiga murojaat qildi. Ammo karantin cheklovlarini belgilashda asosiy rol o'ynovchi bu xizmatdan ozodlik savollariga javob bo'lmadi.
O'zbekiston madaniyat.
Shahrisabz davlat muzey qo'riqxonasi eksponatlari qalbaki emasligini aniqlash maqsadida tekshiruv boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Shahrisabz davlat muzey qo'riqxonasida namoyish qilinayotgan eksponatlar haqiqiyligi, ko'rgazmadagi mulyaj va tasviriy kontentning sifatini tekshirish uchun maxsus komissiya joriy hafta boshida ish boshladi. Komissiya a'zolaridan birining bildirishicha, O'zbekiston Madaniyat vazirligi komissiyasi tekshiruvining ilk kunidayoq Amir Temur hayoti va faoliyati ekspozitsiyasidan o'rin olgan 3 mulyajni o'ta sifatsiz deb topgan. Muzey direktori Nabiy Xushvaqtov ozodlik bilan suhbatda ba'zi eksponatlar quyoshda o'ngmasin deb nusxasi qo'yilganligini aytdi. Shu bilan birga Nabiy Xushvaqtov Amir Temur hayoti va faoliyatida namoyish qilinayotgan eksponat va mulyajlar sifatsiz tayyorgarligi borasidagi e'tirozlarda jon borligini ham aytdi. Original eksponatlarning kopiyasi bo'lgan mulyajlar tanqid qilindi. Bu tanqid qilingan eksponatlar boshqatdan ko'rib chiqilyapti. Vazirlikdan komissiya keldi. Mutaxassislar ishtirokida tekshiruv boshlandi. Ko'rgazma eksponatlarini tanqid qilgan hunarmand Shohruh Temirovni ham chaqirishdi. Tanqidlarda jon bor. Hozir barcha kamchiliklar bartaraf qilinmoqda, dedi Nabi Xushvaqtov. Qashqadaryolik hunarmand va osori atiqalar kolleksioneri Shohruh Temirov ozodlikka murojaat qilib, Shahrisabz davlat muzey qo'riqxonasi Amir Temur hayoti va faoliyati ekspozitsiyasidan o'rin olgan eksponatlar haqiqiyligi va yasalgan mulyajlarning sifati borasida e'tiroz bildirgan edi. Joriy oy boshida ozodlik muxbiri bu yuzadan Madaniyat vazirligi vakiliga savol berganida vakil bu masala jiddiy o'rganilishini aytgan edi. Joriy yilning iyun oyida esa mahalliy matbuot bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda Shahrisabz davlat muzey qo'riqxonasi bosh direktoriga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida yozgan edi. Muzey qo'rxonada 62 million so'm byudjet mablag'larini o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilingani va Jinoyat kodeksining 167 moddasi o'zlashtirish va 209 moddasi mansab soxtakorligi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani ham bildirilgan edi. Muzey direktori tarix fanlari nomzodi Nabi Xushvaqtov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Shahrisabz shahar bo'limi tomonidan tekshiruv o'tkazganligini tasdiqladi va sud hukmi chiqargunga qadar hech kim uni aybdor deyishga haqli emasligini ham ta'kidladi. Ozodlik muzeyi ekspozitsiya taqdimotini jiddiy tanqid ostiga olgan hunarmand Shohruh Temirov bilan ham suhbatlashdi. Temirovning aytishicha, muzeyda o'q o'tmas oyna va signalizatsiya qurilmasi nazoratda saqlanayotgan Amir Temur ordeni aslida rangli qog'ozga print qilingan nusxa xolos. Ko'rgazmaga qo'yilgan Amir Temur yotgan 14 asr buyumi deya taqdim qilingan beshik va uning ustiga o'ratilgan parcha mato bor yo'g'i hozir bozorda sotilayotgan buyumdir xolos. Amir Temur davri keramik koshinlari deya taqdim qilingan eksponat esa skotchga o'xshagan yopishqoq yelim tasmaga print qilingan zamonaviy bezak asyosi xolos. Oliy darajadagi saviyasizlik bilan ishlangan va Amir Temur qilichi deya taqdim qilingan o'yinchoqlar bilan bog'cha bolalarini ham alday olmaysiz. Amir Temur askari deya taqdim qilingan mulyajning naqadar uquvsizlik bilan yasalganini aytishga tilim bormaydi. 21 asrdagi tikuv mashinalar tikkan sharvar kiygan bu askarlar tasviri bilan kimni aldaymiz, dedi suhbatdosh. Shahrisabz davlat muzeyi qo'riqxonasi direktori ko'rgazmaga qo'yilgan eksponatlar sifati borasidagi tanqidlarni qisman to'g'ri deb atadi. Shohruh Temirov tanqidi muzeyda ilmiy yordamchi material sifatida turgan mulyajlarni zamon talabiga mos ravishda emasligidan iborat. Bu muammo pul bo'lsa to'liq bartaraf etilishi mumkin, ammo pandemiya davrida muzeyga umuman sayohatchi kelmadi va tabiiyki pul ham tushmadi. Davlat tomonidan esa eksponatlar sotib olish uchun mablag' ajratish byudjetda nazarda tutilmagan. Temuriylar davri aksari askarining mulyaj sifatsiz degan gapga qo'shilaman. Biz qo'limizdan kelganicha davlatdan pul olmay, bu mulyajni sifatsiz bo'lsa ham yasab ko'rgazmaga qo'ydik. O'zbekistonda mulyaj yasaydigan korxona yo'q. Sifati o'rta darajada bo'lgan bir dona mulyajni tayyorlash uchun Rossiya yoki Xitoydagi ustaxona 7000 AQSh dollari so'radi. Bu mablag' esa bizda yo'q, dedi muzey direktori.
Dastur davomida ozod mikrofon yordam puliga tashakkurnoma yozdirib olishdi-yu, lekin puldan urib qolishdi.
Hokimiyatga aytsam, sektorga yuklaydi, sektor ularga yuklaydi. O'sha o'rtada 1 million pul yo'qsa, hozir qaysi ishlatgan, qaysini kisasiga ketgan.
Tuqqan ayolga suyunchi bergan Qirg'iziston parlamenti spikerini saylovdan chetlatish talabi yangradi. Navalniy zaharlangandan keyingi ilk postini Instagram'da e'lon qildi. O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilish tartibi soddalashtirildi. Fuqarolik olmoqchi bo'lgan shaxs o'zbek tilini bilishi shart. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Paxtaga safarbarlik, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va bank xodimlari ham majburiy terimga yuborilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning aksar viloyatlarida paxta terimiga start berilganiga mana 10 kundan oshdi. Hukumat bu yilgi paxta mavsumida majburiy mehnatga yo'l qo'ymasligi, terimga asosan temir daftardagi oilalar, ishsizlar va ayollar jalb qilinishini va'da qilgan esa-da, ayrim viloyatlarda byudjet tashkilotlari ishchi xodimlari paxtaga majburan safarbar etilayotgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Jumladan O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining hududiy bo'limlari xodimlarining xabar qilishicha, ulardan o'z xohishi bilan paxtaga chiqishi haqida majburiy tilxatlar olingan. Paxtaga borishni xohlamaganlarga o'rniga yonidan pul to'lab terimchi topish tayinlangan. Bank xodimlari xususiy shirkatlardan ham paxtaga odam chiqarish qattiq talab qilinyapti. Xususan Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanidagi bir qancha bank bo'limlari xodimlariga ham paxta terimi uchun o'z o'rniga odam yollash buyurilgan. 14 sentyabr kuni Andijon viloyat Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarmasi xodimlariga Qashqadaryoga paxta terimiga safarbar qilinishlari haqida ma'lum qilingani to'g'risida Ozodlikka shu boshqarma xodimlaridan biri xabar qildi. Ishdan haydalishdan qo'rqib ismi ochiqlanishni istamagan Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimining aytishicha, o'zi va hamkasblaridan paxtaga ixtiyoriy ravishda chiqayotgani borasida majburiy ravishda tilxatlar olingan. O'z xohishim bilan paxta terimiga chiqaman deb majburiy ariza yozdirib olishdi. Paxta mavsumi tugagunga qadar Qashqadaryoga olib ketishar ekan, dedi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimi. O'zbekistonning boshqa viloyatlardagi favqulodda vaziyatlar boshqarmalarida ham xodimlar ko'ngilli paxtaga safarbar etilayotgani to'g'risida xabarlar bor. Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi ozodlikka xodimlardan majburiy ariza yozdirib olingandan xabar tirsagani, ammo har bir viloyatdagi favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan 140 nafardan xodim paxtaga ko'ngilli jalb qilinishini aytdi. Har bir viloyatdagi boshqarmadan 140 nafardan Toshkentdagi vazirlik markaziy idorasidan ham xodimlar boradi, o'z xohishi bilan boradi. Hech kim ularni majburlamaydi, dedi vazirlikning ismochiqlar mashinasini istagan mulozima. Boshqa davlat byudjetidan moliyalanadigan idora tashkilotlar xodimlari, bank xodimlari, xususiy shirkatlardan ham paxtaga odam chiqarish qattiq talab qilinyapti. Sirdaryodagi hamkor bank, savdogar bank xodimlari ham paxtaga chiqmasa ishdan haydalish bilan tahdidlar bo'layotgani haqida ozodlik aytishmoqda. Bank xodimlarining bu iddaolari yuzasidan ozodlik shu banklarning markaziy idoralaridan izoh ola olmadi. Kun davomida banklarning saytida keltirilgan telefon raqamlariga tushib bo'lmadi. O'zbekistonning Jizzax viloyatidan kelayotgan xabarlarga ko'ra, pul ishlash ilinjida bolalar va bolali ayollar ham terimga chiqqan. Bu haqda ozodlikka Jizzaxning Zarbdor tumanidan bo'lgan Yoshlar ittifoqi faoli ma'lum qildi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqov 5-sentyabr kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida bu yil paxta terimiga asosan temir daftardagi oilalar, ishsizlar va ayollar jalb qilinishini ma'lum qilgan edi. Har bir terimchiga birinchi terimda har kilo terim uchun 1 kilolik paxta uchun 1000 so'm, ikkinchi terimda esa 1400 so'mdan berilishi va'da qilingan. Vazir o'rinbosariga ko'ra, yaxshi terimchi kuniga 100-120 ming so'm atrofida daromad qilishi mumkin. Bu yilgi paxta terimi koronavirus pandemiyasi bilan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Faollar agar hasharchilar bir joyda ommaviy yotib turadigan antisanitariya holatidagi baraklarga safarbar etiladigan bo'lsa, buning oqibati ayanchli bo'lishidan ogohlantirmoqda. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyat Angor tuman Navshahar mahallasidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Erkin Gapparovning arz qilishicha, prezident qarori bilan kam ta'minlangan oilalarning bolalariga ajratilgan bir martalik yordam pulini to'liq ololmagan. Tashakkurnoma yozdirib olishdi, lekin bolalar pulini urib qolishdi, deydi Erkin Gapparov. Erkin Gapparov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Surxondaryo viloyati Angor tuman Navshahar mahallasi Navshahar ko'chasi 102 uyda yashovchi Gapparov Erkin bo'laman. Prezidentimiz farmoni asosida temir daftarga kiritilgan oilalarga voyaga yetmagan farzandlar uchun bir martalik moddiy yordam pul ajratish to'g'risida prezident farmoni chiqqan edi. O'sha bo'yicha meni tashakkurnoma yozib olib ketgandi. Tashakkurnoma moddiy yordam olayotganligim to'g'risida.
Siz olyapsizmi? Moddiy yordam yo'qmi? Olmasdan yozib berdingizmi?
Bu bo'yicha men ikki safardan beri menga beramiz navbatda deb bermayotganligida, keyin prezident virtual qabul xonasiga murojaat qilgandan keyin mana sizga beryapmiz deb tashakkurnoma yozib olishdi bular. Mana beryapmiz deb.
Pulni bermasdan yozdirib oldi.
Pulni bermasdan yozdirib oldi, mana beryapmiz deb. Pulni beryapmiz yozdirib oldi. Mahalla va oilani qo'llab quvvatlash Angor tumani boshlig'i Shoira Rajabovaning nomiga yozdirib olishdi. O'zini hokimiyatdan turg'unman degan ismini shaxs sano qilib yozdirib olishdi. Moddiy yordam mana beryapmiz deb. Temir daftar ro'yxatiga kiritilganligim bois menga 3 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. 3 nafar voyaga yetmagan farzandimga 500 mingdan 1.5 million pul berish kerak edi bular. Kenja farzandim kasallik tufayli ro'yxatda turganligi sabab pensiya jamg'armasidan 500 ming berishdi-da, qolgan 1 million pulini o'rtada tuya qilib yuborishdi bular. Yo'q, menga yetib kelmadi. Endi hozir mahallaga aytsam,
murojaat qildingizmi? Nima shunaqa qilyapsizlar deb kimga?
Men mahallaga aytsam, mahalla aytyapti, bizga deydi shunday topshiriq bo'ldi deydi. Hokimiyatdan, sektordan shunday topshiriq bo'ldi deydi. Chiqar ro'yxatdan chiqarib tashlaysan deb deydi. Ularga aytsam mahallaga yuklaydi, hokimiyatga aytsam sektorga yuklaydi, sektor ularga yuklaydi. O'sha o'rtada 1 million pul yo'qda, hozir qaysi ishlatgan, qaysini kissasiga ketgan, nima qilgan, hech qayda bo'yniga olmayapti.
Hokimiyatga ham telefon qildingizmi? Hokimiyatdan so'radingiz.
Hokimiyatdan o'sha meni tashakkurnoma yozdirib olgan turg'un ismini, turg'unmi to'lqinmi ismini shaxs bilan bog'lan, kecha ham bog'lanib ana qildim. Menga dedim, o'zingiz va'da berdingiz dedim. Tashakkurnoma yozib oldingiz, mana olyapsan deb dedim. Desam, shu berayotgan pulga qarab o'tirmasdan paxta tergin deydi. Men aytdim, paxta teraman deyapman dedim. Men shuni ro'yxatga yozildim dedim. Hozir lechiniya davolanyapman dedim. Davolanib olishimdan dedim, paxta teraman desam, paxta termaganlarga deydi, pul yo'q deydi. Men aytdim, prezidentimiz farmonida dedim, paxta termaganlarga pul berilmasin degan joyi yo'q desam, qayerga sakrasang sakrab ko'raver deydi. Senga dedim, paxta termasang pul yo'q deydi. Sen 500 ming so'm olding, shuni ham hali senga ko'plik qiladi deyapti-da.
Angor tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Erkin Gapparov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rukunida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining 16 sentyabrda bo'lib o'tadigan majlisi kun tartibiga komissiya a'zolaridan birining Qirg'iziston partiyasi ko'rsatgan nomzod Dastan Jumabekovni saylovdan chetlatish to'g'risidagi taklifi kiritilmadi. Markaziy saylov komissiyasi a'zosining fikricha, Jo'g'orqi kengash spikeri Dastan Jumabekovning 14 sentyabr kuni ko'zi yorigan yosh ayolga suyunch bergani ovoz sotib olishga urinishdir. 4 oktyabrda bo'lib o'tadigan Qirg'iziston parlamenti sayloviga mamlakatda rasmiy qayddan o'tkazilgan 200 dan ortiq partiyadan 16-tasi qatnashmoqda. Nomzodi Jo'g'orqi kengash deputatligiga Qirg'iziston partiyasidan ko'rsatilgan Dastan Jumabekov parlamentning hozirgi spikeridir. U 14 sentyabrda Talas viloyatiga qilgan safari chog'ida chaqalog'iga Dastan ismini qo'ygan yosh ayolga 50 ming qirg'iz so'mi, taqriban 600 AQSh dollari berayotgani aks etgan suratlar o'sha kuniyoq ijtimoiy tarmoqlarda yashinday tarqab, qizg'in muhokamalar obyektiga aylandi. Ertasiga suratlar tarmoqdan o'chirildi. Spikerning matbuot kotibi Jo'mart Maqsadbekov ayolga pul berilganini Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga tasdiqlab bunday dedi. Dastan Jumabekov yangi spiker ish boshlaguniga qadar Jo'g'orqi kengash raisi sifatidagi vakolatlarini bajaraveradi. U Talas viloyatida spiker sifatida amaliy safarda yuribdi. O'g'il ko'rgan ayol chaqalog'iga Dastanbek Aristanbekovichning ismini qo'ygan ekan, shuning uchun moliyaviy yordam ko'rsatdi dedi. Matbuot kotibi. Parlament spikeri va ayni paytda deputatlikka nomzod Dastan Jumabekovning bu ishini muhokama qilgan qirg'izistonliklar orasida spiker saylov oldidan ma'muriy resursdan foydalanmoqda deganlar ko'p. Bundaylar orasida Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Atir Abdurahmatova ham bo'lib, uning fikricha spiker xizmat vakolatlarini suiiste'mol qildi hamda saylovga oid qonunlarni buzdi. Agar u spikerlik vakolatlaridan o'z manfaatlari yo'lida foydalanib pulni spiker fondidan bergan bo'lsa, bu ma'muriy resursdan foydalanishdir. Agar saylovoldi tashviqoti paytida o'z cho'ntagidan bergan bo'lsa, bu holatda ovoz sotib olish deb hisoblayman, dedi Atir Abdurahmatova. U spikerning bu harakati uchun Markaziy saylov komissiyasiga Qirg'iziston partiyasi mas'uliyatini ko'rib chiqish va Dastan Jumabekovni saylovdan chetlatish masalasini ko'rib chiqishni 15 sentyabrda taklif qildi va shu kuniyoq taklif o'tmaganini Facebookdagi sahifasida xabar qildi. Buning ortidan Jo'g'orqi kengash matbuot xizmati spiker ayolga pulni oilasi nomidan suyunchi sifatida berdi degan mazmunda bayonot tarqatdi. 4 oktyabrda bo'lib o'tadigan parlament saylovi oldidan tashviqot kampaniyasi 4 sentyabrda boshlangan va Markaziy saylov komissiyasi deputatlikka nomzodlar xayriya ishlari bilan shug'ullanmasligi, saylovchilarga pul tarqatmasligi kerakligi to'g'risida rasman ogohlantirgan. Qirg'iziston qonunlariga ko'ra saylovoldi kampaniyasi davomida kimgadir berilgan moddiy yordam ovoz sotib olish sifatida malakalanadi. Fuqarolik jamiyati vakillari tuqqan ayolga davlat tomonidan hozir berilayotgan bir martalik yordam puli 4000 so'mni 50 ming so'mga yetkazish Qirg'iziston partiyasining saylov oldidagi asosiy chaqiriqlaridan biri ekanligiga e'tibor qaratmoqda. Partiya nomzodi Dastan Jumabekov talashlik ayolga aynan shuncha aksiya berdi. Qirg'iziston Respublikasi parlamenti 120 o'rinli jo'rg'i kengashga navbatdagi saylov 4 oktyabrda bo'lib o'tadi. Saylovda hammasi bo'lib 16 siyosiy partiya ishtirok etmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.